Přeju vám všem pěkné dopoledne. Já bych dneska chtěl mluvit o otázkách. Konkrétně bych se spolu s vámi chtěl podívat na dvě otázky, které dostal pán Ježíš a jak na ně reagoval. Já jsem to vždycky v životě měl postavené, takže když jsem chtěl něco vědět, tak jsem se zeptal, položil jsem otázku a očekával jsem odpověď. Potom jsem se v životě potkal s projektem internetové evangelizace, který se jmenuje hledámboha.cz, a tam jsem se dozvěděl, že není vždycky úplně nutné hnedka na otázku odpovědět nebo dát odpověď, dokonce je žádoucí na ty otázky lidí hnedka neodpovídat, ale prostřednictvím kladením dalších otázek ty hledající postupně dovést k té odpovědi, tak aby na to přišli sami, aby hnedka nedostali tu jedinou správnou odpověď. Mně nejdřív takovýhle způsob přišel trošku zvláštní. Podobně, jak je to v tom vtipu, kde se ptají toho židovského rabína, říkají mu, rabi, proč vy židi na všechno odpovídáte otázkou? A odpověď byla, a co je na tom špatného? Ale já jsem zjistil, že ono to opravdu funguje. A pak taky jsem si při čtení Bible ke svému překvapení všimnul, že i pán Ježíš tohleto často dělal, že taky odpovídal na otázku otázkou. Ne vždycky, ale řekl bych, že docela často jsem si s tím dal tu práci a spočítal jsem to, že to bylo asi ve 23 případech, a to nepočítám ty, které se v evangelích opakují. Tak jenom pro příklad tady uvedu tři takové krátké úseky, aby to nevypadalo, že si vymýšlím, nemusíte to ani hledat. Matouš, 12. kapitola, 10. a 11. verš, tam se pána Ježíše jednou ptali v synagoze. A hle, byl tam člověk, který měl odumřelou ruku. I otázali se ho, je dovoleno v sobotu uzdravovat? To proto, aby jej obžalovali. On jim řekl, kdyby měl někdo z vás ovci a ta by mu v sobotu spadla do jámy, což by ji neuchopil a nevytáhl. A druhý případ je z doby, kdy pán Ježíš byl ještě dítě a už s tím takhle začínal a odpovídal svým rodičům na cestě z Jeruzaléma. To máme v Lukáši v 2. kapitole od 48. verše, když ho jeho rodiče hledali. Tam si čteme, když ho rodiče spatřili, zhrozili se a jeho matka mu řekla, synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě z úzkosti hledali. A on jim na to řekl, jak to, že jste mne hledali? Nevěděli jste, že musím být ve věcech svého otce? A jenom třetí příklad, který zmíním, je, když pán Ježíš odpovídal na Petrovu otázku v Janovi v 21. kapitole od 21. verše. Když jej Petr uviděl, řekl Ježíšovi, pane, co bude s tímto? Tam šlo o Jana. Ježíš mu řekl, jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, co je ti potom? Ty mne následuj. Takže to jenom tak na ukázku, že tady takováhle forma odpovědi otázkou u pana Ježíše nebyla úplně výjimečná. A já bych se dneska chtěl podívat na dva případy, kdy pán Ježíš tady tímto způsobem odpovídal a co vlastně tím chtěl říct, když místo odpovědi tak položil sám další otázku. To první místo je zapsané v Matouši ve 21. kapitole a budu číst od 23. verše. Matouš 21:23. Když přišel do chrámu a vyučoval tam, přistoupili k němu vrchní kněží a starší lidu se slovy, jakým právem to děláš? Kdo tě k tomu zmocnil? Já se vás také na něco zeptám, řekl jim na to Ježíš. Když mi odpovíte, já vám odpovím, jakým právem to dělám. Odkud se vzal Janův křest? Z nebe nebo z lidí? Začali se tedy mezi sebou dohadovat. Když řekneme, že z nebe, řekne, tak proč jste mu nevěřili? Když řekneme, že z lidí, musíme se bát zástupu, protože všichni mají Jana za proroka. Nakonec mu řekli, nevíme. Ani já vám tedy neřeknu, jakým právem to dělám, odpověděl jim Ježíš. Tady ti židovští velekněží a starší přišli za pánem Ježíšem s otázkou, odkud teda bere tu autoritu k tomu, co dělá. A zřejmě tím měli na mysli to, co dělal vlastně krátce předtím, když vyhnal z chrámu ty různé obchodníky, směnárníky, pak tam uzdravoval slepé, chromé, pak taky ještě nechal okamžitě uschnout jeden fíkovník. A oni se ho celkem logicky teda zeptali, kde k tomu bere moc. A z té jejich otázky už je patrné, že vlastně oni vůbec nevěřili tomu, co o pánu Ježíši předtím říkal Jan Křtitel, kterého znali a věděli, co říká, a nevěřili teda ani tomu, co zaznělo při křtu pána Ježíše, že on je ten Boží syn. Protože kdyby tomu věřili, tak by se asi takhle ani neptali. A myslím si, že právě proto je pán Ježíš tou svojí otázkou se snaží přivést tomu, aby znovu přemýšleli a o tom, nebo uvědomili si, kdo on vlastně je. Z toho jejich přemýšlení, jak to máme zapsáno, tak je vidět, že oni nejenom nevěřili tomu, co Jan Křtitel teda o pánu Ježíši říkal, ale ani nevěřili asi tomu, že ten Jan je Bohem poslaný prorok, který připravoval tu cestu pro jeho syna. A myslím si, že pro ty židovské, ty velekněží, starší autority, tak to asi muselo být docela potupné, když museli přiznat, že něco neví. Ale oni i přesto si raději vybrali takovouhle odpověď, než aby přiznali to, že Ježíšova moc pochází od Boha. A protože vlastně neodpověděli na tu otázku, tak se sami připravili o tu odpověď pána Ježíše. I když myslím si, že ji dostali víceméně. A pán Ježíš se právě tou svojí otázkou je snažil přivést té správné odpovědi, aby na to přišli sami, protože určitě dobře věděl, že kdyby jim to řekl rovnou, tak by mu stejně nevěřili. A z toho, jak tady máme popsáno to přemýšlení, jak u nich té odpovědi docházeli, tak vlastně vidíme, že oni tu správnou odpověď vlastně znali, protože ji zvažovali, ale odmítli vůbec připustit. A tou hlavní překážkou byla jejich nevíra, to, že odmítali uvěřit, že ten Janův křest by teda mohl být z nebe od Pána Boha a tím pádem by musela být pravda i to, co on říkal o pánu Ježíši. No a protože ho odmítli, tak museli teda odmítnout i ten Janův křest a vůbec Jana jako božího proroka. Mě tady to jednání připomíná takové to lidské jednání, které si myslím, že je nám blízké i dneska úplně stejně jako tehdy, že tak nějak jakoby vím, nebo tuším, co je správné, co by bylo správné, ale z nějakého důvodu to odmítám vůbec připustit, nebo nechci to udělat. Můžu takový příklad, vzpomínám si, že já jsem jednal úplně stejně, když jako v jiné oblasti, když jsem byl menší, jezdil jsem jako dorosťák s poutníkama v létě na prázdniny na Lomnou, tak tam jsme bydleli ve stanech, kterým se říká týpí. A tady ten stan má kromě jiného i tu výhodu, že se v něm dá rozdělat oheň. A když pak třeba několik dní v kuse prší, tak se tam u toho ohně dá krásně sušit oblečení, boty a jiné věci. Ale aby si tam člověk teda mohl udělat ten oheň, tak je potřeba nejdřív si nasbírat dřevo. Když máte suché dřevo, tak to v tom stanu krásně hoří, není tam žádný kouř a je to celkem příjemná záležitost. Když ale máte mokré dřevo, tak ono to sice taky hoří, ale ten, kdo to zažil, tak ví, že ten stan je pak plný kouře a třeba to mokré oblečení se pak spíš udí, než suší. A jak jsem na ty tábory jezdil, tak jsem postupně zjišťoval, že je dobré, když si člověk to dřevo nazbírá, dokud je venku hezky a sucho, protože za deště už to pak moc dobře nejde. Jenomže když je venku hezky, tak člověk většinou nemyslí na déšť a to dřevo se mu dělat nechce, aspoň tak, jak to bylo u mě. Ale když pak teda začne pršet, pak třeba několik dní prší a člověk by potřeboval sušit ty mokré věci, tak pak lítá v lese, v pláštěnce, sbírá to mokré dřevo a nosí ho do týpka. A když pak teda rozdělá ten oheň, tak kdo to zná, tak ví, že se pak leží s hlavou u země, protože v tom týpku je kouř, nedá se dejchat, štípou oči a člověk si nadává, že teda to dřevo si nenachystal, dokud ještě bylo sucho. Takže toto uvádím jenom takový příklad toho, jak to dopadne, když člověk ví, co by měl dělat, ví, co je správné, ale z nějakého důvodu se mu to nechce dělat a neudělá to. Stejně tak jako tady ti židovští starší a velekněží, kteří si myslím, že měli dost svědectví o tom a důkazů o tom, že Pán Ježíš je ten zaslíbený Mesiáš a Boží syn, ale přesto všechno oni to odmítali. A vidím v tom i takový důvod k zamýšlení pro nás, pokud tady je někdo, nebo nás třeba sleduje ze záznamu někdo, kdo odmítá věřit to, že Pán Ježíš je ten Boží syn, který přišel zachránit svět i mě osobně, tak aby nás ta otázka přiměla k zamyšlení nad tím, jestli to třeba není pravda, to, co Pán Ježíš o sobě říká, co si o něm čteme, a pokud teda ano, tak co s tím udělám. A pro nás, kteří Pánu Ježíši věříme, tak jestli třeba taky před sebou netlačíme něco nebo neodkládáme něco, o čem dobře víme, že bychom to měli udělat, ale z nějakého důvodu to prostě odkládáme, nechce se nám do toho. Ten druhý příklad, který bych chtěl dneska zmínit, je zapsán v Markově evangeliu ve 12. kapitole od 18. verše. Marek 12, 18. Potom k němu přišli Saduceové, kteří tvrdí, že není žádné vzkříšení, a ptali se ho: Mistře, Mojžíš nám napsal, že když ženatý muž zemře, zemře bezdětný, má si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru vzbudil potomka. Bylo 7 bratrů. První se oženil, zemřel a nezanechal potomka. Pak si ji vzal druhý, ale také zemřel a nezanechal potomka. Stejně tak třetí. Ani jeden z těch 7 nezanechal potomka. Nakonec pak zemřela i ta žena. Až tedy při vzkříšení vstanou z mrtvých, kdo z nich ji bude mít za manželku? Vždyť jí mělo všech 7. Ježíš jim odpověděl: Nemýlíte se, protože neznáte písma ani Boží moc? Až lidé vstanou z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat, ale budou jako andělé v nebi. A ohledně toho, že mrtví vstávají, co pak jste nečetli v knize Mojžíšově, jak k němu Bůh promluvil skrze: Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův? On přece není Bohem mrtvých, ale živých. Velice se mýlíte. Tady ti Saduceové, kteří přišli za Pánem Ježíšem, tak oni sami vůbec nevěřili tomu, že existuje nějaké vzkříšení. A přesto se tady Pána Ježíše ptají, jak to bude vypadat při vzkříšení. A Pán Ježíš jim tady hnedka nedává nějakou jasnou odpověď, i když pak to vysvětluje, ale tou svojí otázkou jim vlastně ukazuje, jak oni jsou mimo. A mimo jsou právě proto, že neznají písma ani Boží moc. Myslím si, že tady toto tvrzení, nebo tady ta odpověď Pána Ježíše pro ty Saduce asi musela být docela silná káva, protože říct nějakému Saduceovi, to znamená knězi, kteří měli politickou moc, byli členové nejvyšší židovské rady, a říct takovému člověku, že nezná písma, to je, jak kdyby dneska paní učitelce matematiky řekla, že nezná malou násobilku. Bylo to hodně odvážné tvrzení, protože ti Saduceové jako kněží, tak ti se písmem zabývali, vyučovali a taky se mezi sebou o ten výklad hodně často přeli. A teď jim tady někdo řekne, že se mýlí, protože neznají písma. Teda Pán Ježíš se jich jako slušně zeptal, jestli se nemýlí, protože neznají písma. A hned jim taky na základě písma tam ukazuje to ten jejich omyl. Oni ti Saduceové, když za Pánem Ježíšem přišli, tak začali tím, že se odvolávali na písma. Konkrétně na takzvanou švagrovskou povinnost, která vyplývá z Mojžíšova zákona. A tady vidíme i to, co si myslím, že je běžné dneska, že přímo použili písmo k tomu, aby podepřeli svůj názor, nebo respektive svůj výklad. To kolem sebe i dneska můžeme často vidět, a Myslím si, že v principu to není nic špatného, protože když zastávám nějaký výklad, tak bych ho taky měl mít podepřený písmem. Já osobně neznám nějak podrobně tu věrouku těch Saduceů, ale tady si přímo čteme, že oni nevěřili ve vzkříšení. A Pán Ježíš tady, tak jak to vidím, tak předvádí takovou perfektní ukázku biblické apologetiky, když jim právě na základě Mojžíšova zákona, který oni sami citovali, tak jim ukazuje to, jak se mýlí. Používá tam jméno Abrahama, Izáka a Jákoba, kteří prokazatelně zemřeli už předtím, ještě než Mojžíš ten zákon sepsal. A protože Bůh je i jejich Bohem a není teda, jsme si četli, Bohem mrtvých, ale živých, tak ani tady ti tři teda nemůžou být mrtví. To znamená, že museli být vzkříšení k životu. Tak tady z té otázky Pána Ježíše, která zároveň je odpovědí, když jim říká, nebloudíte právě proto, že neznáte písma ani Boží moc, tak vidím i dvě takové důležité věci pro nás. Jednak, že je důležité znát Bibli. Toho se dá docílit jenom tak, že ji budu číst. Myslím si, že se to nedá dosáhnout jenom tím, že budu v nedělu chodit do shromáždění. S tím souvisí ta druhá věc, že je potřeba potom ji taky správně vykládat, abychom se nemýlili nebo nebloudili. Nebyli mimo a nevyvozovali z ní nějaké mylné výklady, tak jak ti Saduceové o vzkříšení. A k tomu je potřeba opět číst a znát Biblii, abychom mohli správně vykládat písmo, tak jak to tady Pán Ježíš předvádí. A myslím, že takový výklad písma to je něco, co potřebujeme, protože aspoň za sebe si myslím, že nejsem o nic lepší než ti Saduceové. A uvedu jenom takový jeden příklad, který mě v té souvislosti napadl. Abych se nikoho nedotkl, tak budu mluvit o sobě. Já jsem sám určitou část života žil v takovém biblickém přesvědčení, že žena má do shromáždění chodit v sukni, ne v kalhotách. Když jsem se ptal, jak starších, zkušenějších, tak mě bylo vysvětleno, že to jasně vyplývá z Bible. Konkrétně jsme to našli v 5. Mojžíšova 22.5, kde se píše, že žena nemá nosit mužské oblečení. Moc mě to nesedělo, ale nějak tak jsem to přijal, i protože jsem to kolem sebe viděl. Pak jsem ale jednou tady ve středu, to už je desetiletí zpátky, to už nemusíte vzpomínat, tak jsem slyšel jedno kázání, kde jsem prakticky viděl, co to znamená vykládat písmo písmem v jeho kontextu. Už si nepamatuju to téma, ale mluvilo se tady o tom biblickém úseku, kde se píše o tom mužském a ženském oblečení a mimo jiné, nebo mimo spoustu jiných nařízení, je tam i řeč o střapcích, které bychom si teda měli udělat na čtyřech cípech svého oděvu, pokud se teda tímhle textem chceme řídit. A ukázalo se, že přestože v té otázce toho mužského a ženského oblečení, v našem případě sukně a kalhot, tak se tím textem někteří řídí, ale ty střapce už teda nikdo na oděvu nemá. A stejně tak se neřídí samozřejmě těma dalšíma věcma, které si tam v té kapitole čteme, těmi ustanoveními zákona. A tak, nebo myslím si, že to jednoduše neřídíme se tím, protože by to bylo v rozporu s jinými místy písma v Novém zákoně. Kdo chce, může se do té kapitoly podívat, je tam toho hodně. Takže to je jenom takový příklad toho, že písmo je potřeba vykládat písmem s ohledem na jeho kontext, tak jak to tady ukázal Pán Ježíš, když odpovídal těm Saduceům na tu jejich otázku. Teď už bych chtěl jenom na závěr zhrnout to, co jsem tady dneska chtěl říct, protože Pán Ježíš někdy odpovídal na otázku otázkou, tak to nebylo proto, že by neznal tu odpověď nebo nechtěl odpovědět, ale aby vedl k té správné odpovědi a možná, aby to pro ty tázající bylo přijatelnější, než kdyby jim to napálil rovnou tu správnou odpověď. Tady z těch dvou příkladů odpovědi Pána Ježíše otázkou, které jsme si dneska četli, bych chtěl připomenout, že je dobré nezavírat oči před tím, co třeba možná jenom tuším, nebo domnívám se, že je správné, ale raději si třeba řeknu, že nevím, tak jak ti Saduceové, než abych přijal tu pravdu, která se mi třeba v tu chvíli moc nezdá nebo nehodí. A druhá věc je potřeba číst a znát písmo jako celek, aby nedocházelo k nějakým mylným výkladům. Protože celá Bible je Boží slovo, zapsané pro nás a je dobrá k našemu usvědčení, napravování, výchově ve spravedlnosti, proto abychom byli připraveni ke každému dobrému skutku.